duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak to byla trošku, chybka. Omlouvám se za ten začátek, to byla trošku jiná znělka, ale někteří to asi chytli, někteří se ani nechytli, nevadí, to se prostě stane. Vítá vás Petr Václav v úterý 18. ledna 2022. Se opět potkáváme u pořadu v rozhovoru s Išou o tom, že evoluce je nejvyšší poslání a také povinnost, základní povinnost člověka, protože jiný důvod, proč bychom se měli rodit, vlastně není a neexistuje. My se rodíme, inkarnujeme se a rodíme se ať do jakéhokoliv harmonického univerza, tak prožíváme tu inkarnační cestu, ten inkarnační plán, jenom proto, abychom se v té evoluci dokázali posouvat. Každý druh a člověka nevýjímaje, který rezignuje na svoji evoluci, zákonitě musí vyhynout. To je takový zákon přírody, týká se jak lidí, tak zvířátek. No a někteří lidé na to očividně nevěří. Tak, mám pochopitelně také tady sebou Išu. Mám ji dneska na telefonu. Takže Išu, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj, jak krásné odpoledne.
Chci tě trochu skrotit, protože jsi si do toho obula teda hned to tam opřela ten hlas. Já si tě pak doladím, až budeš v klidu. Takže Išu máme, no a já jenom se kouknu, kdo má dneska svátek, dneska slaví, víte kdo? Vladislavové, Vladislav, je Ladislav a Vladislav, tak dneska jsou to Vladislavové. A já dokonce jednoho znám, který už nás opustil, už není mezi námi, dožil se krásného vysokého věku a byl to tatínek mého kamaráda závodníka a říkalo se mu obecně Vladivoj. Takže on se sice jmenoval Vladislav, nebo měl aspoň svátek na Vladislava, držel takhle, pardon. A možná, že to Vladivoj bylo opravdu jeho jméno, protože oni pocházeli tam někde z Ukrajiny, kdysi jejich předci. Tak je možné, že to Vladivoj, že to měl, a protože nebylo vlastně, Vladivoj není v seznamu těch jmen, které se slaví, tak asi slavil na Vladislava. Takže všichni Vladislavové, já vám teď společně s Išou vám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, všeho, co si přejete, no a pochopitelně pěkně to oslavte, pěkně se promořte, pěkně se olíbejte, pěkně se objímejte, pěkně si popovídejte z oka do oka. Protože to je to, jak jsme zvyklí žít, nejsme zvyklí žít tak, jak nám tady diktujou nějací zvláštní subjekty, nechci říct lidé, subjekty. No a jenom připomenu, že Vladislavu je 15 867. 15 867, to není málo, 56. příčka všetnosti užívání tohoto jména. Takže Vladislav, opravdu jméno oblíbené, je to, myslím, Išo, že to bude staročeské jméno, že?
No, Vladi jako vládne, slaví vládu, tak to bude nějaké slovanské jméno určitě.
Pravděpodobně ho většinou nosili nějací takový ty velitelé, vůdcové a tak podobně. No takže vy všichni, kteří znáte nějakého Vladislava, prosím, nezapomeňte mu popřát a vy mu tím zvýšíte jeho imunitní potenciál, takže učiníte zdravějším. Tak jsme popřáli Vladislavům k jejich svátku dnešnímu. No, Išo, jak jsi se měla ten týden, prosím tě?
No, jak ti to mám říct? Já se zase přemísťuji, protože jsem hlídací babička.
Počkej, musíš říct, že se přemísťuješ jenom z města A do města B, aby nikdo nemyslel, že se přemísťuješ z planety na planetu. I když.
Tak stále ještě z bodu A do bodu B. Nebo z bodu B v té naší realitní bublině. A takže a 14 dnů cestuju tam a cestuju zase zpátky domů, takže to mám trošku komplikovanější i s tou přípravou. Tak zase jsem měla cestovní víkend a ta práce před tím, co je potřeba doma zajistit, poplatit všecko, co je třeba vyřešit. No a už máme zase vysílací úterý, no a uvidíme, jak nám to dneska půjde. Podle toho budeme to se hodnotit ten příští týden, až se mě tady zeptáš.
Já se tě budu ptát pravidelně. Příští týden se tě nezeptám, protože už rovnou víme, že budeme mít reprízu. Takže ten příští týden to nebude, ale až možná ten další. Nevadí, prostě a zkrátka jsou věci, které se nedají obejít, a tak se budeme, nebo budeš se muset něčemu povinovat. No ale dnes se budeme věnovat pochopitelně kozáctvu, budeme se věnovat tomu tragickému vývoji v podstatě po zhroucení nebo po zevnitř rozpuštění, jak bych to tak řekl, državy. To znamená, že i Asgard, který nikdy nebyl dobyt, tak v podstatě byl vydán dobrovolně do rukou zrádců, do rukou temňáků, do rukou agentů temnoty. Zkrátka a dobře, pracovali temňáci tak dlouho, až i državu rozložili, až i Asgard v podstatě byl podstoupen, takhle bych to řekl. No, je to hodně, co od tebe slyšíme. Vydalo by to na minimálně několik hororů, které by určitě v Hollywoodu rádi natočili, a určitě by si to po svém by si to přikrášlili.
Určitě.
No jasně, to určitě. Takže jistě by ti všichni zrádci byli hrdinové a ti kozáci by byli ty zlí, to by byla ta špína, která tam prostě dělala tu rotiku. No, tak pojďme od toho. Išo, já jenom připomenu našim posluchačům, že je úplně volný Skype, to znamená, můžete psát, můžete případně i zavolat v té druhé části, až budeme řešit otázky a dotazy. Takže Skype Petsin 2, ale oproti tomu máme obsazený telefon, takže na telefon pouze SMS zprávy s vašimi dotazy a otázkami. Připomenu číslo 774-139-044, to je číslo, na které můžete posílat svoje SMS otázky a dotazy. No, můžete i na Skype, můžete i pochopitelně klasicky na číslo, které jsem vám řekl. No a já myslím, že to odstartujeme, takže Išo, máš slovo a tvá dějeprava právě začíná.
Tak já ti moc děkuju. Já jenom krátce připomenu. Předtím jsme si povídali situaci v západní části Ruskově. Minule jsme si povídali o tom, jak to vypadalo v té východní části, právě na té Sibiři, na té zemi, kde vlastně zase díky Kozákům docházelo k rozšiřování, připojování těch území k tomu moskevskému státu. A dneska si budeme povídat o tom, jak donští a zápolští Kozáci v 17. století bojovali nebo pořádali námořní výpravy proti Osmanské říši, proti Turkům. Donští Kozáci byli v první dekádě 17. století vtaženi do moskevských záležitostí, nejdříve na straně Židmitria I. a potom druhými samozvanci. Hlavním důvodem jejich chování pak ale byla skutečnost, že v Moskvě v dobách Ivana IV. I Borise Godunova přetrvával negativní postoj ke Kozákům. Ta zavedla celou řadu zákazů týkajících se kontaktu Kozáků a s moskevskými obyvateli, včetně obchodů, a nedovolovala ani podnikat výpravy proti Osmanské říši. Smuta, tedy občanská válka, v moskevském státě pak dovolila všechny tyto zákazy ale zrušit. Ke zvolení Michaila Romanova carem pak došlo především díky donským Kozákům, protože ataman Filat Mežakov se spolčil s Romanovci, aniž by donští Kozáci cokoliv věděli, a podal jako první návrh jménem donských Kozáků na zvolení Romanova. A právě proto Romanovci na tuto službu Mežakova nezapomněli a řádně ho odměnili. Přirozeně v té době ještě nebyli dost silní a neodvážili se obnovit zákazy z dob Ivana IV. A Borise Godunova týkající se donských Kozáků. Naopak, Dončany se předcházeli a jim se to samozřejmě náramně líbilo. Carská vláda si to velmi dobře uvědomovala a proto se do určité doby s nimi jen tak pohrávala. Ještě před nástupem Michaila Romanova na trůn v červnu roku 1612 moskevští bojaři vypravili do Istanbulu k sultánu Ahmedu I. vyslance, který byl šlechtic Solovní Protasjev, a ještě diákona Danilova. Ti měli deklarovat mírumilovnost nového cara. Sultán v odpověď pak přikázal krymskému chánovi odejít i s hordou do Polska a Litvy, ale do ruských končin jim zakázal. V listopadu roku 1613 se od Donu do Moskvy pak vydala stanice Kozáků, vedená atamanem Bedryščevem. Děkovali carovi za jeho blahosklonost, žádali slušné za svoji službu. Car jim vyhověl, ale ne z dobré vůle. Ale dobře si uvědomoval sílu kozáctva a také se ho obával. V roce 1615 pak z Moskvy do Turecka odešli další vyslanci. Byl to šlechtic Mansurov a diákon Samsonov s cílem přesvědčit sultána, aby do Litvy vyslal své vojsko, protože si také měli postěžovat na nájezdy Krymčanů na moskevské pohraničí. Dončany se ale neohlíželi na strategii Romanova a i nadále si hledali obživu v tureckých državách u Azova, na Krymu, ale i v Malé Ázii u anatolijských břehů. Nakonec Kozáci atamana Smaga Čertenského uzavřeli příměří s azovským pašou. Carské vyslance v Istanbulu ale čekalo uctivé přivítání v přátelském duchu. Kozáci ale nicméně nemeškali a snažili se zblížení Moskvy s Istanbulem zabránit. Protože v Azovu popravili atamana Lišníkova, tvrdě za to Azovčané zaplatili. Dlouhodobě na Azov Kozáci útočili, vyloupili a pobili mnoho lodí a na lodních potom pluli k městu Káfa. Zbojníčení Dončanů vyslancům v Istanbulu vyčetli a pohrozili jim, jestli kozáci v Kafě nebo na moři způsobí něco zlého, budou vyslanci za to popraveni. Potom zanedlouho přišla zpráva, že donští kozáci brázdí moře, dobili města Trapezunt a Sinop, vypálili je, lidi zajeli a nebo zabili. Velkovezír, který s vyslanci jednal, jim pak sdělil, že jakmile se sultán dozví o činech kozáků, pošle Krymčany bojovat s Moskvou a s kozáky. Nakonec vyslanci byli vzati na milost a museli slíbit, že během předpokládané výpravy sultána do Řeči pospolité donští kozáci nijak neohrozí turecké oblasti. Jenomže vyslanci garance dát odmítli, protože prý nejsou oprávněni k něčemu podobnému. Nakonec Mansurov musel vyzradit skutečný postoj cara Romanova ke kozákům. Vyjádřil to asi slovy. Nezlobil by se, kdyby Turci pobili donské kozáky. A pak se dohadovali i s dalšími vyslanci, kteří svorně tvrdili, že zbojničtí donští kozáci, Čerkesové a Záporoští nic podobného nedělají, přestože bylo všem známo, že právě Červené moře bráždí jak donští, tak i záporoští kozáci. Ještě v době samozvance, kdy jedna část záporožců rabovala v moskevských městech a dědinách spolu s Poláky, druhá skupina v čele s Petrem Konaševičem Sagajdačným vykrádala majetky Krymčanů a Turků. V roce 1605 až 1606 pak kozáci obsadili města a Krman a Kýliu a následně potom dobili i nejsilnější tureckou pevnost na západním pobřeží Černého moře Varnu. V roce 1613 pak kozáci dvakrát vypluli na moře a zpustošili několik měst na jihu Krymského poloostrova. Turci se je pokusili chytit někde v oblasti pod pevností Očakovem u vchodu do Dněpersko-Bukského limanu, ale kozáci je v noci napadli, část lodí jim schořela, část galer potom zajali. V roce 1614 pak podnikli kozáci novou výpravu na Černé moře, ale tentokrát štěstí neměli, protože je tam zastihla bouře, která kozácké lodě poničila nebo dokonce i potopila. A ti, co se dostali na břeh, pak byli chyceni a pobyti. Ale to záporožské kozáky určitě nezastavilo. A opět asi 2000 kozáků vyrazilo na moře. Vedli je bývalí turečtí otroci, kteří dobře znali vstupy do pobřežních měst Turku. Po vyplutí flotila pak směřovala ke břehu Malé Asie a zakotvila v přístavu pevnosti Sinop. S pomocí průvodců pak kozáci vnikli do města, zlikvidovali posádku, vykradli muniční sklad, podpálili mešity, lodě i domy. Osvobodili přitom velké množství křesťanských otroků, zbořili pevnost a potom zmizeli. Zpráva o útoku na Sinop Turky omráčila. Sultán nechal popravit velkovezíra, jak byl rozuřený. A hned potom přikázal, aby Rumelisi Beglerbek a Ahmed Paša zatarasil kozákům zpáteční cestu a všechny do jednoho, aby zabil. Ahmed Paša s Janičáry pak si tedy vydal k ústí Dněpru a tam zaujal postavení. Ale kozáci tureckou past odhalili a zakotvili níže u břehu Dněpru. Pokusili se lodě přenést a obejít Turky, ale ty kozáky objevili a pak je napadli. Část kozáků zahynula, část před Turky utekla. Zajaté v Konstantinopoli potom trýznivě veřejně popravili. V období smuty se donské kozáctvo zaobíralo převážně moskevskými záležitostmi. Kozáci zůstavší na Donu vydrželi nájezdy Krymčanů a Azovčanů. Dončané měli štěstí, protože si Turecko nemohlo dovolit použití velké síly, protože v letech 1603 až 1613 vedlo těžkou a neúspěšnou válku s Perzií, která ho stála ztrátu Azerbajdžánu, východního Gruzínska, severní Arménie, Dagestánu, Luristánu, tedy západního Iránu a pak ještě části Kurdistánu. A už v roce 1613 v Istanbulu a Bachčisaraji začali připravovat plán, jak kozáky z Donu odpálit. Oboustranný pokles bojové činnosti Dončanů i Turků pak byl vynucený a dočasný. A proto není divu, že po smutě obnovilo donské vojsko po doplnění svých řad aktivity na moři. Ze začátku působili ze své síče spolu se záporožci pod velením jejich atamanů. Záporožci vládnoucí moři pak učili donské kozáky takzvanými lodními továrišči, tedy svými soudruhy. V Řeči pospolité to hodnotili jako, že kozáctvo prozkoumalo cestu přes Červené moře a že Turci teď budou na vlastním území žít ve stálem strachu z kozáckých nájezdů. A tato předpověď se do puntíku splnila, a to jenom nejenom ve vztahu ke kozákům, záporožcům. Donští kozáci pak už v roce 1615 opustili Don a samostatně a spojili se na Černém moři se záporožci a pak se vydali k Bosporu. Kozáci se vylodili nedaleko turckého hlavního města. Podpálili Mizivně a Archeokii. Turci v rychlosti tak hodem rychle chystali lodě k boji a kozáci mezi tím bez překážek rabovali vesnice v okolí Bosporu, čímž sultána zmátli a nakonec klidně opustili okolí Istanbulu. Turecká flotila kozáky dohnala až v ústí Dunaje a pronásledovala je tak dlouho, až kozákům nezbylo, než se obrátit zpět a pustit se do boje. Podařilo se jim tureckou flotilu porazit. Potom se kozáci doplavili do Dněpersko-Bukského limanu a v dohledu Očakova demonstrativně podpálili ukořistěné osmanské galéry. Při té příležitosti pak je třeba zmínit i tehdejšího hejtmana záporožské syče Sagajdačného. Původně se jmenoval Petr Konaševič a přezdívali mu Sagajdačný. Po jeho zvolení hejtmanem pak neměl Krym ani bohatá města Malé Asie až ke Konstantinopoli klid od kozáku. Šlo o to, že v roce 1616 Mustafa Paša dostal od sultána příkaz, aby pod Azovem zasypal takzvaný mrtvý Doněc, jeden z východů, tedy vstupů, Dončanů na moře. Azovský vojvoda, káfinský Mehmed Paša a izmetský paša se pak vydali k ústí Donu. V té době se donští kozáci s ukořistěnými kupeckými loděmi plavili ke Káfě. A tak tři pašové s vojáky směřovali na Čerkase a kozáky, které zahlédli nedaleko města Kerč. Chtěli kozáky chytit živé, ale kozáci nečekaně zaútočili. Boj skončil totální porážkou turecké eskadry. Káfinského azovského pašu zabili, izmeckého pak chytili živého a zmocnili se i lodí. Posádky buď pobili, anebo posádky se rozutekly. V květnu roku 1616 pak vyplul na moře více než 2000 záporožců, v čele s hejtmanem Sagajdačným a staršiným Sviridovičem a Jakovem Borudavkem. V Dněpersko-Bukském limanu pak nečekaně napadli tureckou eskadru a lípaši. Turci byli poraženi a galéry pak se staly kořistí kozáků. Pak se kozáci vydali k pevnosti Káfa. Tady se zase spojili s donskými kozáky. Sagajdačný rozdělil své vojsko, tedy asi 3600 bojovníků, na tři oddíly. Dva oddíly měly zaútočit za soumraku na město po souši. Třetí oddíl, převážně tedy donský pod vedením hejtmana, pak měl zasadit úder od moře. Kozákům se podařilo vtrhnout do města, kdy jim bránu otevřeli křesťanští otroci. A pak už jen záporožci a Dončané rabovali Kafu, druhé nejbohatší město po Konstantinopoli. Potom Kafu podpálili a Turky pobili. Připojilo se k ním několik stovek bývalých otroků. A od Káfy se pak Sagajdačný vydal na jih přes Černé moře, ale silný boční vítr odvanul kozáckou flotilu východněji, až se ocitla u Minery. Tady zajeli 26 kupeckých lodí. Potom dopuli k Trapezundu a dobili ho útokem. Turky paši Mahmeda pak pobili, potopili jejich lodě. A od zajatých Turků se hejtman Sagajdačný dozvěděl, že sultán nasadil v Očakovu velikou eskadru Ibrahima paši, aby kozáky zadrželi. Tehdy hejtman použil lsti a nařídil kurz na Kerčský průliv. Čajky záporožců a strugy Dončanů se bez problémů dostali k ústí řek Don, Moločnája a Konka. Po nich se pak záporožci přiblížili k Dněpru, potom na něj přitáhli čejky a vrátili se do Siče. Ibrahim paša se tak kozáku nedočkal a tak se po Donu plavil do Siče, ale našel ji téměř opuštěnou. A tak se Ibrahim vydal do Konstantinopole, aby uklidnil sultána s pustošením záporožské Siče. A přes takový úspěch kozáci přece jenom sesadili Sagajdačného z pozice hejtmana a zvolili hejtmanem Dmitrie Bogdanoviče Barabáše. Vyplnění Siče Turky totiž považovali za velký nezdar. Většina kozáků se totiž chtěla popasovat s eskadrou Ibrahima paši. Petr Sagajdačný pak odešel do Kyjeva a nabídl mu své služby polskému králi. Potom shromáždil vojsko z dněperských kozáků a postupoval s nimi k Moskvě. Na jaře v roce 1617 potom vedl nový hejtman flotilu čajek na další námořní výpravu. Tentokrát chtěli zbojničit v okolí Istanbulu. Po uzavření polsko-turecké dohody 13. září roku 1617 se Řeč pospolitá zavázala, že Turky uklidní a nebude je pouštět na moře. A tak zájem o kozácké námořní výpravy v Polsku opadl. I moskevský car ve snaze uzavřít se sultánem dohodu také začal bránit Dončanům vyplouvat na moře. Bez ohledu ale na carovo nařízení, Dončané v roku 1618 opět vypluli na moře, zmocnili se 7 tureckých karták, zajali pašu, který jim velel, a pak za něj žádali výkupné. Potom se vydali k jižnímu pobřeží Černého moře a vypálili Mydlii. Začátkem roku 1620 se pak hejtmanem záporožců stal Borodavka, který měl v úmyslu zaútočit na turecké pobřeží. Nezastavili ani turecké snahy uzavřít východ z Dněpru. Kozáci se objevili nedaleko Istanbulu a předvedli se úplně novým stylem. Kozáci totiž začali pustošit Černé moře. Dobili a vypálili Varnu, Kasopol a pak se objevili až u Pompejova sloupu, stojícího v ústí Trávského Bosporu. I Dončané se zapojili do této výpravy, přestože Turci zasypali rameno Donu, tedy mrtvého Donce, a na břehu druhého ramene, tedy Kalánče, postavili věže a natáhli přes řeku řetěz. Ale pro kozáky to nebyly žádné překážky. Nad Kalančou prokopali k Donu kanál do druhého ramene a tak se jim otevřela cesta na moře. A i nadále pak mohli plenit krymské a turecké pobřeží jako dosud. Rok 1621 pak poznamenala rychlá, ale v důsledku důležitá polsko-turecká válka, která zastavila tureckou agresi v jednom ze směrů a potom prohloubila ještě vnitřní krizi. Kozáci pak sehráli důležitou roli před, ale i v průběhu vojenského konfliktu, což v Istanbulu určitě předpokládali. Významná turecká strana, takzvaná strana míru, znepokojovala sultána možnými kozáckými útoky na Istanbul které mohlo vyvolat tamní křesťanské obyvatelstvo. A Adívan proto přijal rozhodnutí poslat na Černé moře flotilu 40 galér pod velením samotného Kapudan Paši Ermény Halila, který ze strachu z kozáků se snažil této výpravě vyhnout. Nakonec ale vyplulo všech 40 galér na moře a pak ještě dalších 500 menších lodí. A na moři se potom strhla nemilosrdná bitva. 1300 donských kozáků a 400 záporožců pod velením atamana Šaligina a velkých záporožských atamanů Sulima, Šuly a Jackého, kteří podnikli velkou výpravu s cílem zaútočit na město Rizu u jihozápadního pobřeží Černého moře. Když se pak vraceli, nejdříve je zastihla silná bouře, kdy přišli o několik strugů, potom narazili na tureckou eskadru s 25 galérami a rozpoutal se lipý boj. Z něhož jen 300 dončanů a 30 záporožců na 8 lodích se probilo k Donu a vrátilo se domů. Ale byly i úspěchy. V červenci pak se flotila záporožců, plavila k Dunaji, aby Turkům zničila zásobovací most přes řeku, který Turci vystavili, aby mohli zásobovat armádu bojující proti Polákům. Pokus se nezdařil a tak se flotila rozdělila na dvě části. Jedna skupina se vydala k Varně, druhá se přesunula k Bosporskému průlivu. První skupina vyplenila a obsadila městečko Acheola a když se kozáci objevili u Istanbulu, způsobilo to paniku. Zaútočit na ně se ale Turci neodvážili. Nicméně nakonec ke střetu přece jenom došlo v ústí Dunaje mezi kozáky a eskadrou Kapudana Paši Halila. Turci zajali několik čajek z kozáky a pak je veřejně popravili ve městě Isakča. Popravy byl přítomen i sám sultán. Dupali po nich sloni, trhali je galerami na kusy, zaživa je tak zakopávali, upalovali v čajkách nebo navodávali na kůly. Osman II. Tyto popravy nejenom sledoval s potěšením, ale i aktivně se tohoto popravování účastnil. V září roku 1621 pak záporožci potopili 12 tureckých galér a některé pak pronásledovali až k Bosporu. Výpravy se účastnil také kozák Bogdan Zinověvič Chmelnický. Tady získal své první bojové zkušenosti. Ve všeobecném významu kozácké námořní výpravy pak výrazně přispěly vítězství Polska v Chotinské válce, což ocenil i Zikmund III., kdy odměnil nejenom kozáky bojující na souši, ale i ty, kteří působili na moři. Přesto ale podle mírové smlouvy Řeč pospolitá nevyužila plně plody svého vítězství, když se rozhodla zůstat v původní orientaci ve vztahu s Tureckem a zavázala se zamezit námořním výpravám záporožských kozáků. Chotinskou válkou se neskončily ale kozácké aktivity na moři. Na další výpravu se kozáci pak vydali v dubnu roku 1622. Tažení vedl ataman Šilo a vyrozilo s ním asi 1000 dončanů a 300 záporožců. Pod Káfou pak zajali kupecké lodě, potom napadli Baklavu, tady pak zajali mnoho lidí. Potom pronikli hluboko na Krym. A potom flotila směřovala ke Trapezundu, který opakovaně obsadili a zpustošili. Se zajatci se potom kozáci plavili k Bosporu, minuli vstup do Zlatého rohu a sultánův palác a vpluli do Marmarského moře a odtud potom v Dardanelské úžině a potom se obrátili zpět. A opět došlo k bitvě, kdy velké množství zajatců na kozáckých lodích a jejich snaha je prodat nebyla nejšťastnějším rozhodnutím kozáku. Turci se uchýlili ke lsti a klamstvu. Kozáci obsadili totiž vesnici a tam k ním připuli Turci, kteří navrhnuli, že vykoupí zajatce. Lákali je tak asi 3 dny. A když kozáci přivedli zajatce, Turci dohodu porušili a nečekaně na ně zaútočili. Část zajatců tak byla zachráněna, část kozáků ale pobyli. Většina potom dosedla do struk a vyplula na moře. Zpět se vrátilo jen 700 kozáků. Do Istanbulu se pak vrátila sultánova flotila pod velením zetě sultána, admirála Recep Paši, jako vítěze. Triumfálně vpluli do Zlatého rohu s 18 zajatými kozáckými loděmi a stovkou zajatých kozáků. Recep Pašu pak Turci nazývali vítězem nad kozáky. Byl to první významný úspěch po 10 letech bojů s kozáctvem na moři. Recep Paša pak získal ještě titul Kapudana Paši a později se stal i vezírem. V roce 1623 se pak záporožci vydali rozšířit prostor své působnosti na moři i o Bospor a hrozilo, že obsadí zásobovací cesty od Černého moře. Když turecká flotila byla v Káfě a zaobírala se dosazením Mohameda Gireje, kozácké čajky se pak objevily v blízkosti nechráněného Istanbulu a znovu vyvolali zmatek. V roce 1624 pak byli záporožci zataženi do boje o krymský trůn. Canibek Girej s armádou, převážně tureckou, pak opustil Káfu a postavil se proti Muhamedovi Girejovi a Šáchin Girejovi. Šáchin si ale zajistil podporu záporožského vojska. Krymčané a záporožci tureckou armádu porazili a obsadili Kafu. Kapudan Paša i s flotilou, zachráněnými janičáry a uchazečem o trůn pak zmizeli na moři. Výprava k Bosporu pak začala velikou bitvou kozáků s tureckými loděmi v ústí Dněpru. Kozáci pronikli k Istanbulu a cestou napadli Misívry. Této výpravě se účastnili i Dončané s 30 strogany a 1500 bojovníky. U Bosporu se kozáci objevili 9. července podle starého kalendáře počtu asi 80 čajek a strug se 4000 ozbrojenci. Vpluli do Bosporu a rozdělili se na dvě skupiny. Vypálili a vyrabovali vše až k pevnosti Rumeli Misaria a na dolu Husári a získali velkou kořist. Pro Turky pak to byla ohromující drtivá porážka celého bosporského pobřeží. Bylo to obrovské kozácké vítězství, které se odehrávalo před očima sultána, který podnikal vše, co se dalo na potlačení kozáků. Přesto vše se armáda malých lodí neodvážila na kozáky zaútočit. A kozáci se u Bosporu objevili krátké době zase. Ve druhé výpravě bylo asi 150 čajek a strug. Donských strug bylo asi 60 a kozáku téměř 8 tisíc. Nepůli přes průliv, protože tam stály turecké stráže a cestu do přístavu přehradili řetězy. A tak kozáci napadli a vyrabovali všechny dědiny na západ i východ od vchodu do Bosporu. A Turci opět nekladli kozákům odporu. Potom hejtman záporožců Golub složil funkci. Třetí kozácká výprava k Bosporu pak se uskutečnila pod velením hejtmana Černie a celá jeho flotila se pohnula k Varně. Turci byli nuceni proti ním nasadit eskadru. Jenomže ta nemohla vyplout, protože posádky galér a ostatních lodí se zvouřili a odmítali proti kozákům bojovat. A tak turecká vláda je musela nechat Bosporu. Kozáci se k Bosporu přiblížili a potom loupili na řeckém pobřeží. Byla vylidněna většina vyplněných měst a dědin na černomořském pobřeží. Ani na další plavbu tureckých galér se ale nepodařilo přimět janičáry na lodě nastoupit. A tak kozáci klidně odpluli, vědouc o řetězech Bosporu i o strážcích Turků. Rok 1624 pak byl pro Turecko velmi zlý. Právě v tomto roce kozácká pohroma pro Osmanskou říši nabyla neobyčejně nebezpečného charakteru. A kozácké výpravy v roce 1624 pak měly i velký politický význam. Ukázalo se, že osmanský stát není o ním nesmírně silným, za jakého byl považován, a že opak je pravdou. Nejenom na Bospor se pak soustředili kozáci. V roce 1624 uskutečnili Dončané spolu se záporožci výpravu k Trapezundu. Druhý oddíl se pak přibližoval k Azovu. Car zuřil, posílal výhrušné listy na Don. Hrozil, že jim nezaplatí žolt ani nedá zásoby. Poté Dončané přerušili všechny kontakty s Moskvou a i nadále spolu se záporožci vyplouvali na moře, napadali Azovce, Krymčany a od Turků dobývali naspět zajaté křesťany. Periodicky se pak objevovali na Volze a v Kaspickém moři a útočili na perské a ruské kopecké lodě. Těchto akcí se účastnili hlavně domští kozáci z Horního toku, kteří se odmítali podřídit rozkazům domského vojska. Přerušení styku s Moskvou pak mělo neblahý vliv především na donské kozáky z Dolního toku. Právě oni totiž přišli o zásoby, které potřebovali během války na moři. A proto staršina dolních Dončanů zakázal výpravy horních kozáků na Volhu. V roce 1627 pak atamán dolních kozáků Jepicha Rodilov přikázal, aby neposlušné, kteří brázdí Volhu pochytali a předvedli před vojenský soud do monastyrského faru. Měli také přivést všechny šmelináře kupující kradené zboží a zajatce od kozáků. Dolští kozáci pak měli pod hrozbou smrti zakázáno plavit se po Volze se zbojnickými úmysly. Takto vrazili klín mezi horní a dolní kozáky a taky mezi staršinu a jádro kozáků. Tak zesílil vliv Moskvy znova na Donu, ale i tak záporoští a horní dolští kozáci nadále brázdili Volhu a zlobili Moskvu. Koncem roku 1624 pak přišel do záporožské síče člověk, který sehrál v námořní válce kozáků roku 1625 velmi neobvyklou roli. Byl to carevič Alexandr. Nejjasnější sultán Jahja, křesťanský princ otomanského domu, grof Alexandr Černogorský. Tento samozvanec chtěl obnovit romejské impérium a dobít konstantinopolský prostor. Proto vyzýval křesťany k obnovení protitureckých aktivit a oslovoval i evropské monarchy. V roce 1622 byl carevič na návštěvě v Krakově u pánů Volského a Zebřidovského. A v roce 1624 pak byl v Německu, kde se poprvé setkal s kozáky. Byli to plukovníci, kteří opustili službu Ferdinanda II. Císaře svaté říše římské. Jahja se také objevil u kozáckého vojska Lisovčanů, kde mu nabídli, aby si s nimi vydal na Dněstr a tam se setkal s kozáky, kteří by ho rádi následovali v boji proti Turkům. Díky kyjevskému metropolitovi Jánovi samozvance pak přijeli záporoští kozáci, mezi nimiž bylo mnoho příslušníků balkánských národů. I Sečané se domnívali, že Jahju potřebují k tomu, aby se osvobodili od osmanské říše. A vše, co oslabovalo Turecko a posilňovalo kozáctvo, bylo pro ně politicky výhodné. Už jenom samotná přítomnost istanbulského uchazeče o trůn Seči pak otevírala záporožcům možnosti politické nápravy. Jahja se pochopitelně nemohl postavit do čela záporožské armády, která měla své uznávané a zkušené velitele, ale jeho role pak byla spíše jenom formální. A výpravě v roce 1625 pak pomohlo i spojenectví s Krymem. V roce 1624 totiž Šáchin Girej za své přítomnosti v záporožské seči uzavřel dohodu se záporožci o zastavení války a o společném postupu proti Turecku. Toto pak samozřejmě vyvolalo mimořádné znepokojení v Istanbulu. Osmanská vyděšená vláda pak rozhodla nasadit v oblasti Černého moře většinu svých vojensko-námořních sil. Jenomže kozáci se nevydali k Bosporu. Dončané a záporožci vypluli na moře se dvěma flotilami, zhruba 150 a 120 čajkami a strugami. Záporožců bylo asi 9 tisíc mužů. Obě flotily se pak spojily u Zmijího ostrova. Cestou vypálili Kyleji, spustošili Konstanc. A později se mezi sebou neshodli, kam se vlastně vydat. Dunčané chtěli k Trapezundu, záporožci si přáli směrovat k Bosporu, aby útokem na Istanbul dosadili cadeviče Jahju na trůn. A tak Dunčané odpluli Trapezundu a Jahja začal záporožce přesvědčovat, že je třeba v Trapezundu získat bohatou kořist, kterou potom armáda potřebuje pro další existenci. A tak se i záporožci pohnuli směrem k Trapezundu. Na Trapezund samozřejmě i hned zaútočili, ale setkali se s urputným odporem, protože Turci útok čekali už od loňského roku. Bitva o město trvala 4 dny a 4 noci. A až po zásahu připluvších záporožců se podařilo město dobít a vyplenit. Ale pevnost se jim obsadit nepodařilo. Dunčané a záporožci se nakonec pohádali o výši kořisti, protože záporožci připluli o něco později než Dunčané. Došlo i k bitce, při které zahynul hlavní donský atamán Isaj Martemjanov. A poté se cesty Dunčanů a záporožců rozešly. První se vydali zpět na Don, druzí pak dopluli na Krym a na chvíli se zastavili v Gezlevu. Ale potom se také záporožci vrátili do záporožské siče. Mezi tím, co se Dončané plavili po moři, Azovčané plenili kozácká městečka. Tehdy shromáždili asi 4,5 tisíce kozáků z celého Donu, napadli Azov a Kalanču. Azov i Kalančo dobili a měď z rozbitých těl pak odvezli do chudých klášterů. Zraněný tady byl Jepicha Rodilov, který se potom stal atamanem Dončanů. Záporožští kozáci potom koncem července dobili a vyrabovali Sinopu. A tohoto tažení pak se účastnilo asi 10 tisíc kozáků, kteří v zápětí vyrazili k Bosporu. A opět se nemohli dohodnout, jak se do průlivu dostat. Většina ho chtěla minout a pokračovat podél západního pobřeží Černého moře na sever. 6. srpna pak přední oddíl kozácké flotily narazil na první oddíl Recepa Paši. Ke srážce došlo v mlze, takže nebylo pořádně vidět rozmístění tureckých galér, které se roztáhly do šíře. Kozáci i hned zaútočili a galéry obklíčili a také je zahákovali. Kozáci naskákali na galéry a strhl se pěstní souboj muže proti muži. A to se samozřejmě dělo i na ostatních lodích, na kterých byly silné oddíly janičárů, a pak boje byly velmi urputné. Početní převaha janičárů, pak lépe vyzbrojených, jim umožnila bránit hákování galér, a tak více kozáků pak bylo zabito a zajato. Do tureckého zajetí padlo 270 kozáků a také turečtí dělostřelci pak byli připraveni pálit. Situace předních tureckých galér byla velmi kritická. Bylo bezvětří a galéry stály na místě obklíčené kozáckými čajkami. Rozilo jim další zahákování a boje. Turkům však nečekaně pomohl vítr, který začal vát od severu. Napnul plachty galér, které se prudce pohnuly na jih. Vzdušný proud pak zároveň vytvořil silný odpor proti kozákům, takže čajky i rozhánil na různé strany. Některé vyhazoval na břeh, zpomaloval přibližování hlavních kozáckých sil a zaháknutí čajky. A zaháknuté čajky pak byly taženy směrem po spodu a objevily se až v Istanbulu. Kapudan Paša se tak mohl pochlubit jen 270 zajatými kozáky a 17 čajkami. Když bouře utichla, kozácká flotila se opět soustředila a vydala se směrem k Dněpru, kde narazili na malou skupinu tureckých loděk. Kozáci je překvapili útokem a pobili. Na lodích bylo několik stovek křesťanů, které přivezl potom Temešvarský paša z Bulharska. Kozáci si odnesli hlavně zbraně, lodě pak zapálili a křesťany v loďkách dopravili do Očakova. Tady se potom spojili s hlavními silami kozácké flotily, které se opozdily a následně se potom vrátili do Siče. Celá výprava tak trvala asi měsíc. Hlavní bitvou tažení pak byla konfrontace u Karach Armánu. Turci se považovali za vítěze, přestože vlastně nešlo o bitvu v pravém slova smyslu a vlastně to nebyla ani srážka. V roce 1626 pak záporuští kozáci plní z dohodu s polskou vládou nevystupovat proti Turkům. Přesto všechno podnikli malou námořní výpravu. Červenci dobili a vyplenili Karach Armán jako pomstu za neúspěch v roce 1625. Během roku 1627 pak kozáci dohody s vládou opět dodržovali. A v roce 1628 se pak mírová přestávka skončila. Záporožci plnili dohodu s Poláky a iniciativu při organizování nové námořní výpravy převzali Dončané. 150 čajek a strup pak vyplulo k Bosporu, obsadili a spustošili Jenikoj a severně Sarijer, Bajagder, Tarabiu a Beykoz. Tažení bylo úspěšné. Carská vláda je za to poctila výčitkami a hrozbami. Tyto výčitky a hrozby moskevského cara donské kozáky nezastavily, ale mnohem účinnější pak byla opatření turecké vlády. V letech 1626 až 1632 pak byly u vstupu do Bosporu postavené dvě pevnosti. Rumezika Vagi a Anadolukan Vagi. Jedním ze základních pilířů pak úspěchu kozáků ve válkách na Černém moři byla úzká záporožsko-dunská spolupráce. Bratrské bojové spojenectví se pak udržovalo i přes nepřátelské vztahy mezi Polskem a Moskvou, které se považovaly za pány kozáckých společenstev a neustále se snažily poštvat je proti sobě. Zásady vzájemných vztahů záporožců a dončanů pak byly vyložené v záporožské listině adresované donskému vojsku v roce 1685. Toto spojenectví pak zahrnovalo vzájemnou pomoc při obraně Záporoží a Donu. V letech 1629 až 1646 pak poklesla aktivita ve válce na Černém moři. Výpravy kozáků pak zasáhly oblasti pobřeží Bosporu, ale Bospor samotný ne, protože Turci posílili jeho obranu. Příčina poklesu intenzity námořních výprav kozáků na Černém moři pak v podstatě vůbec nesouvisí s opatřeními Turecka, ale s událostmi polsko-ukrajinských území a Donu. Sociální a národnostní diferenciace vyvolavší protipolské povstání v letech 1630 a 1631, potom v letech 1635 a nakonec v letech 1637 až 1638 pod vedením záporožských hejtmanů Tarase Fjodoroviče, tedy Trasila, Sulima, Pavla Buty a Ostrapina s hromadnou účastí záporožců a osvoboditelská válka proti Řeči Pospolité v letech 1648 až 1656 pak vše s hejtmanem Chmelnickým a kozáckým plukovníkem pak způsobili výrazné oslabení záporožského vojska na Černém moři. A tak zůstalo břemeno výprav na bedrech donského vojska, které se na začátku osvobozenecké války stalo jediným protivníkem Osmanů na Černém moři. A tak role protivníka převzalo donské vojsko. Ale i ono bylo odvedené od námořních tažení azovskou událostí v letech 1637 až 1642, která ji značně oslabila. A jak se vše odehrálo? Peťo, zahrajeme si a pak si povíme, jak se to všechno odehrálo.
Teď na tebe myslím, že bys taky měla odpočinout, protože dneska jsi do toho fakt obula. Akorát jsem ti chtěl do toho vstoupit a hledal jsem mezeru. Takže jsem rád, dobře, že jsme se shodli. Skvěle je vidět, že máme napojení. Tak jo, pojďme si zahrát Otava, jo.
Горит свечи, а горячий гремит недальний бой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой. Не тратя время попусту, поговорим с тобой. Не тратя время попусту, по-дружески да попросту, поговорим с тобой. Давно мы дома не были, цветет родная ель, как будто в сказке не были, за три девять земель. Как будто в сказке не были, за три девять земель. На ней иголки новые, зеленые на ней. На ней иголки новые, а шишки все еловые, медовые на ней. Где елки осыпаются, где елочки стоят, который год красавицы гуляют без ребят. Который год красавицы гуляют без ребят. Без нас девчатам кажется, что звезды не горят. Без нас девчатам кажется, что месяц сажей мажется, а звезды не горят. Зачем им зорьки ранние, коль парни на войне? В Германии, в Германии, в далекой стороне. Лети, мечта солдатская, напомни обо мне. Девчине самой ласковой, в родимой стороне. Лети, мечта солдатская, к девчине самой ласковой, что помнит обо мне. Гремит недальний бой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой.
Так jsme si zahráli. Jak se ti to líbilo?
No tak tohle to je vždycky hudba, která nějakým způsobem osloví. Takže mě jo, mě se líbilo.
Jo. Je zvláštní, že jakoby mohlo být třeba spousta výhrad k tomu provedení jakoby muzikantského, nebo já nevím, jak to řekl, ale to jsou lidové písně, a, nebo lidové písně, to je potřeba vědět. A je to právě zaspívané lidově, jo? To znamená, že to je Tam jsou ty vibrace zachované, tam právě to není vyumělkovaný, není to různě pokřivený. Takže je dobrý, no. Já jsem z toho nadšen. Vždycky, když si takovouhle věc poslechnu, tak si člověk uvědomí, kolik pěkného už tady máme, nebo měli jsme k dispozici a kolik hnusného se lidé pouští, když si odevřou třeba s nějakou superstar a podobně. To je prostě fakt otřes. Jako, jo. To je otřes. Já jsem shodou okolností, shodou okolností jsem viděl teďko nějaký soukupa, byl Felix Slováček a Dáda Patrasová. Oni už zase jdou zpátky k sobě a to je jedno, to není podstatný. To je drbárna, ale podstatný je, že tam právě o tom mluvili, že třeba pro ty děti, tak Dáda teďko bude mít comeback a bude vlastně zase zpívat spoustu písniček pro děti těch dětí, které na té Dádě vyrostly, jo? To znamená ty maminky nebo ty děti, které se staly maminkama a tatínkama, tak teďko ta Žižela Julie se zase vrátí pro ty jejich děti, tak to je docela pěkný, no. 550 písniček na různých CDčkách, které vlastně byly složený jako autorsky nebo převzatý od českých skladatelů písničky pro děti. Pěkný. Tak, to jsme jenom tak odbočili, když se bavíme o tom, že ta čeština i v těch písničkách a všude de facto je vytlačována to angličtinou. A jsme poangličťováni právě proto, aby ty vibrace z toho jazyka našeho rodného, který se vlastně kořenově vyšel právě z té ruštiny a běloruštiny. Takže aby se nám to vytmelilo z hlavy, aby se nám to vytlačilo z hlavy. Tak, promiň, pojďme zase ke Kozákům.
No, to je v pořádku, trošku jsme si vylepšili náladu z toho všeho smutného, co tady slyšíme, co se tam všude dělo. Já budu pokračovat. A výraznou vojenskou událostí na Černém moři v roce 1629 pak byla akce Suzupol. Většina donských kozáků se rozhodla neuposlechnout cara. Vybrali si nového vojenského atamana a vypluli. Neposlušní Dončané se pak spojili se Záporožci a napadli Karasubazar na Krymu, vyplenili ho i z jeho okolím a pak se vydali do Bachčisaraje, který obsadili, a posléze i Mangapur, kde získali bohatou kořist. Utkali se s Krymčany, kteří měli početní převahu, a tak kozáci museli ustoupit a vrátit se na lodě. Po spustošení Krymu pak se většina Dončanů vrátila domů. Zbytek společně se Záporožci pak plul k rumelijským břehům. A zatímco hlavní síly kozácké flotily útočily na Kýlii, Izmail, Balčik a Varnu, Dončané na šesti strugách pak chvátali do Suzupolu. Po přistání u břehu nechali lodě bez dozoru a pustili se do loupení. Zanedlouho se ale objevil turecký oddíl ze třech galér z 900 janičáry, kteří zabrali kozácké lodě a připravili na nich past na kozáky, až se budou vracet. A pak se Dončané, a jak se Dončané vzdálili, tak jejich lodě obsadili a čekali. První část vrátivších se kozáků janičáři zajali, druhou část pak varoval kozák, kterému se podařilo utéct. 150 vracejících se kozáků se těsně semklo a ustoupilo ke klášteru, ve kterém se zavřeli. Bránili se tam 8 dnů. Zachránili pak je hlavní kozácké síly z flotily, která dorazila pod vedením hejtmana Černýho. Kozáci zaútočili na turecké galéry, které okamžitě vypluly, a zanechali tak své janičáry na pobřeží. Kozáci galéry zajeli a janičáry pobili. Z Istanbulu potom vyplula eskadra pod velením vezíra Kenána Paši a začali kozáky pronásledovat. Jenomže ti už směřovali k Dněpru. Cestou ale Turci přemohli menší oddíl kozáckých čajek. kozáky přemohli a zajatce dopravili do Istanbulu, kde je popravili. V roce 1630 pak zorganizovali výpravu záporožci a 500 členný oddíl dorazil na Don, kde přemluvili Dončany k vyplutí na moře. Ataman Jepich Rodilov a 1000 Dončanů pak se přidali k záporožcům a 5. dubna pak vypluli na Azovské moře. Plavili se podél pobřeží, propluli Kerčským průlivem a pokusili se dobít Kerč. Ale to se nepodařilo. Tak směřovali na Černé moře. Napadali krymské a řecké dědiny a plenili krymská sídla. 31. května pak s kozáckou flotilou se srazily dvě turecké galéry. Na palubě jedné z nich ale byli i moskevští vyslanci, šlechtic Andrej Savin a diákon Michail Alchimov. Turecký bej, velitel galéry, se ze strachu otočil zpět a kozáci galéry marně pronásledovali. Po vyplenění krymského pobřeží se kozáci nasměrovali na břehy anatolijské. Tam pak osvobodili asi 240 zajatých Rusů, pak rabovali v okolí Sinopu a Eregli. Na pomoc dědinám přišly jezdecké jednotky otomanské armády. Rozpoutal se litý boj s velkými ztrátami na obou stranách. A potom se kozáci vydali na západ, kde obsadili a spustošili bulharské město Jambol. A potom se vrátili na Don. Jednání donských kozáků na moři v roce 1630 pak způsobilo nevůli Moskvy vůči donským vojskům. Mě potom následovalo vězení a vyhnanství stanice vedené atamanem Vasiljevem a vražda carského posla, vypraveného na Don s listinou od cara, s nepřijatými kozáckými požadavky. Šlo o to, že turecký velvyslanec přesvědčil moskevskou vládu, aby Dončanům předložila požadavek společného boje spolu s Turky proti Polákům. Ale posla, nesoucího tento návrh, kozáci v odpověď zabili. V roce 1634 pak pronikli donští a záporuští kozáci do Dardanské úžiny, kde začaly boje s osmanskou flotilou. Kozáci to zahynuli téměř všichni. V roce 1635 pak podnikli výpravu k Bosporu záporožci, a to bez ohledu na odpor Řeči pospolité a záporožských plukovníků, a část Syčanů pak odešla na pochod. Procházeli dědinami v okolí Bosporu a vyrabovali je. Jakmile turecké galéry vypluly na moře, kozáci se otočili zpět k Dněpru. Po smrti Filareta a porážce v Nové válce v roce 1633 s Polskem se nic významného neudálo. Carská vláda, vyděšená porážkou, se pak bála úplně všeho a donských kozáků úplně nejvíc. Dončané při předchozích námořních výpravách narážili na neustálý odpor Turků v oblasti Azova. Soustavně ohrožovali a plenili kozácká městečka, zatímco kozáci odcházeli na moře. K těmto akcím Turky a azovské Nugajce podněcovala carská vláda, která hrála ve vztahu s donským kozákům dvojtvářní politiku. V roce 1635 car po svých vyslancích k sultánovi poslal i ke kozákům zástavu, tedy vlajku, jako odměnu za službu. Sultánovi měli tyto poslové říci, že kozáci se od Moskvy oddělili a Moskva je tudíž nezaštiťuje. Krymskému chánovi potom car napsal, že když kozáky pobíjí, nebude je postrádat. Takto carská vláda ponižovala a urážela donské kozáctvo před sousedními státy, vynalezavá a farizejská vláda, která pomocí lží sledovala vlastní politické cíle a výhody. Donské kozáky pak zároveň zastrašovala svojí nepřízní a kletbami a vyhrožovala jim a i posílala jim zase služné s prosbami, abyste nám sloužili. Dončané ale nevěnovali velkou pozornost intrikám moskevského samoděržaví a i nadále na jihu jednali samostatně, zabezpečujíc budoucnost země. V první řadě se snažili dobít pevnost Káfu na Krymu a Azov, které svého času patřily Čerkaské oblasti slovanské državy. Azov byl navíc hlavním městem této vsi. Když ho Turci obsadili, udělali z něj silné opěrné centrum svého vlivu v oblasti severovýchodního při Černomoří, které uzavíralo východ z Donu na Azovské a Černé moře. Byl též výchozím bodem pro organizace početních nájezdů Krymčanů a Azovčanů na okrajová moskevská území. Tak, já bych to viděla, že dneska skončíme, protože příště si budeme povídat o další takové kozácké etapě, a to je dobytí a obrana Azova a to, co vlastně za to, co tady kozáci pro moskevský stát udělali, tak tam prostě si povíme o tom, jak je de facto moskevská vláda odměnila v uvozovkách za to, že v podstatě obětovali téměř všechno.
Odmění je, tak jak bývá zvykem.
Ano.
Když vláda někoho odmění, vždycky to stojí za to, já bych řekl, bohužel. Tak to někdy bývá. Já si myslím, že si teďko si zahrajeme, ne?
Ano.
A potom bychom se tedy pustili do otázek a do odpovědí na ně. Tak co bychom si dali? Mám tady pár písniček určitě, ale bychom si mohli dát Mirka Černého 100 let, už to mám tady, tak pojďme si zahrát.
Vydla své zákony, má je i tento svět, a tím, kdo je určil, byl čas. Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí, lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to, a když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi. Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48, i rok 1968 náhodné? Přičinili se o ně lidé, nebo jsou řadou, kterou stanovil čas? Povím vám podivný příběh. Příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v roce 1860, Kennedy v roce 1960. Sto let později. Jejich nástupci měli v obou případech jméno Johnson. Oba byli demokraty a oba pocházeli z jihu. Andrew Johnson se narodil roku 1808. Lyndon Johnson roku 1908. O sto let později. Oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald roku 1939. O sto let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Den vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. i on jej před cestou dodala Subarová. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen. Jména John Wilkes Booth i Lee Harvey Oswald mají 15 písmen. Je všechno jenom náhoda.
Jako jedno malé zamyšlení Mirka Černého nad některými věcmi. Myslíš si, Išo, že to má nějaký racionální výklad, anebo si globalisté, zednáři a tito organizátoři těchto nekalostí, že si tak jako zahrávají, aby si to zpestřili, aby to bylo zajímavé?
No, já bych řekla, že to bylo vlastně součást těch rituálů. Oni i ty jednotlivé dny, měsíce a v podstatě celý ten rok měli rozporcovaný na určité, dalo by se říct, oslavy nebo významné svátky nebo období k uctívání určitých svých božstev a podobně. Takže oni těmto magickým věcem věřili, protože samozřejmě šlo o okultní magii, šlo o černou magii. A ono to v sobě neslo ty vibrace těch čísel, na který tenkrát vlastně byly ty čísla navibrovaný, nastavený. A víme, že nic není náhoda. Bylo to všechno rozděleno do různě dlouhých cyklů. Takže potom v těch obdobích, těch cyklech se vlastně potkávaly ty vibrace těch určitých událostí, o kterých víme, že se zapisovaly do prostoru v podobě informačních kódů, událostí. No a to sebou potom samozřejmě přinášelo to, že se do těch oblastí jaksi vraceli ti, kteří si vyrovnávali karmu, vraceli se tam ti, kteří měli prožívat určité situace. No a tak to vlastně měli ty, dalo by se říct, mistři temných magií, to takto měli všechno rozporcované. Víme třeba například, že, nebo je to takový ten nejznámější příklad, víme, že v tom srpnu, 13. srpna slaví, nebo je svátek Kálí, to byla bohyně smrti a 31. probíhaly ty rituály. A 31. vlastně zemřela princezna Diana, která se stala, no, který víme, že se stala tou rituální obětí té černé magie v tom podsvětí té Paříže. O tom už jsme si povídali, už to víceméně není pravda, protože jsme v jiném prostoru, jsme úplně někde jinde, v jiných vibracích, v jiných energiích, ale v té době, kdy se ty věci děly, tak to tam tak bylo nastavené. Byli jsme de facto ve fantomu, byli jsme v temných světech, jeli jsme v těch všech jejich rituálních svátcích, různé obětování, různé události patřící k různým typům božstev a k různým typům těch rituálních událostí a oslav. Takže určitě to není jen tak náhodné, určitě to všecko má určitou spojitost, souvislost. Jak jsem říkala, už i v těch různých cyklech vždycky se tímto způsobem oslavovalo něco, co vlastně působilo jako rituální oběť. Takže to bylo rituální obětování vždy někoho významného, kdo tedy z nějakého důvodu byl vybrán nebo měl být obětován podle té zvyklosti, podle úrovně a tak podobně. Já do toho nechci moc zabíhat, protože už je to minulost a v minulosti se nechci vracet. Minulost jsme si uzavřeli tím, že jsme za sebou zavřeli ty vrata a vstupujeme do období budoucího. A to jsou ty brány, kterými pak projdeme jako sestupující do těch různých prostor na různých planetách, kam kdo přísluší svůj evoluční úrovni.
Mm-hmm. No jasně, mě to, já jsem si právě říkal, to asi náhody nebudou. Oni si takhle hráli, víme, že velmi často i zveřejňovali ty záležitosti a zveřejňují, to je to, vždycky lidi objeví tu Ameriku, jenom si připomeňme třeba ty naše záležitosti vzestupné, nebo týkající se vzestupu, jak byly zpracovány de facto mnohé ta témata, která se musela řešit, tak to bylo všechno zpracované vlastně už v tom seriálu Hvězdná brána. A mnoho bylo řečeno prostě v různých jiných filmech a jsou to, někdo tomu říká, že jsou to programovací filmy. Já si myslím, že je to takové, jako oni to těm lidem sdělej. To asi nedělají, nebo nedělali to asi kvůli tomu, aby jako neměli tak velkou karmu. A já si myslím, že spíš, aby lidé si to načetli, jakože že je to děj, z toho filmu si načtou ten děj, jakože už to, že už to viděli někde, jakože to existuje, a pak o tom moc nepřemýšlejí. To znamená, že když se pak ta událost začne ve skutečnosti odehrávat, tak vlastně oni vědí, aha, to znám, to je v pohodě, to je normální, jako jo. Tak trošku mi to přijde, jako, že to je tímhletím způsobem jakoby dělaný, aby se lidé s tím seznámili a nebyli z toho zbytečně překvapení, aby to brali, jako, že to je součást reality. Takže vlastně svým způsobem jde o takové programovací záležitosti nebo příprava na různé scénáře, které v té realitě jsou pravděpodobně napsány a z toho ty autoři toho díla čerpají. A jako neberme to tak, že nějaký autor, ale že to je všechno na zakázku, je to všechno dělané s nějakým úmyslem, cílem a tak dále. Tímhle tím vším jsme procházeli, toto všechno jsme museli akceptovat, nějakým způsobem se s tím popasovat. Vnikalo to do našich myslí, vnikalo to do našich myšlenkových vzorců. Museli jsme k tomu zaujmout nějaké stanovisko, jestli je to pro nás přijatelné, nepřijatelné a tak dále, a tak dále. A to asi všechno bylo od toho, jak ta naše duše byla, či nebyla probuzená, jak na to dokázala reagovat, kdo byl kam, jak napojený a tak dále, a tak dále, a tak dále. To už jsou všechno věci, o kterých jsme tady ještě hodněkrát, já teďko nejsem schopen říct kolikrát, ale hodněkrát jsme o tom mluvili. Když se ohledneš, je to vždycky takové, jak bych to řekl, není to ani tak nostalgické, jako poučné. Když se ohledneš takhle jako za sebe, když jsme řešili některé záležitosti na začátku, tak já si myslím, že pořád byla veliká výhoda, že to bylo všechno auditované. To znamená, že se, ty jsi to hodně se o toto starala, že jsi to všechno vlastně kontrolovala z těch informačních polí, co a jak, scénáře a tyhle ty všechny věci. Takže my jsme jako nepapouškovali nějaké ezomainstreamové záležitosti, ale ty jsi to dokázala vždycky porovnat. A musí, vlastně tam nastávaly ty okamžiky prozření té pravdy, kdy vlastně jsme zjistili, že to nemůže ani fungovat, že to, co se tady káže a říká na mnohých seminářích, mnozí guruové to říkají, tak ale to vlastně nemůže fungovat, protože to ani někdy logicky, ale hlavně principiálně dle těch určitých zásad to nemohlo fungovat a ani to tak neprobíhalo. Čili když se na sebe ohledneš, připadá ti to jako velký kus cesty nebo je to přiměřené zhruba tak, jak ty jsi to předpokládala?
Já si, pokud si dobře vybavuju, tak ten cíl dostat se do harmonického univerza 2, do prostoru vyšší země, tak tak to byl ten cíl, ke kterému jsme směřovali a vůbec jsme netušili, že tady existuje možnost toho dalšího posunu. Ono vzhledem k tomu, že hodně věcí bylo utajováno, protože to bylo v přípravě. Říkali jsme, že vlastně byl vytvořen jeden takový identický vesmír, který sice nebyl obydlen, ale který sloužil jako transportní prostor pro přísun těch jednak bytostí a jednak energií, aby prostě neprocházely ty energie přes centrální zdroj a horem, kde tedy nebyla jistota, vědělo se, že to není všechno v pořádku. A takže to právě, aby to jaksi splnilo ten svůj takový ten účel, tak to nomikódové kódování, to, který jsme si povídali, že existují nomikódy, tak ty právě zajistili to, že v utajení proběhla ta příprava. Samozřejmě nám žádné z těch nejbližších informací nepřišly. A ten cíl jenom vyšší země, tak ten se zdá strašně daleký. No a když jsme se vlastně posunuli a začali se ty věci tříbit a třídit, a začaly se dít ty věci, které teda se udály, včetně toho, že vlastně skrz ten vesmírný chrám v Moskvě ty energie přímo tečou do toho prostoru, kam vlastně se dostat měly, tak došlo k tomu, že jsme hodně, hodně velikánský skok dopředu udělali, o kterém jsme ani nesnili, ani netušili, že to bude možné. Protože podle toho, co jsme měli načteno nebo co jsme měli zpřístupněno, ty mechanismy do té doby byly jaksi prohlašované za neměnné. A ono se ukázalo, že právě ta neměnnost dala těm temňákům takový ten pocit toho, že to pojede pořád stejným způsobem, že se to bude opakovat tak, jak je to od pradávna zase naprogramované. Jenomže strašci také nejsou hloupí a samozřejmě připravili tu svoji verzi. Říkali jsme, že to začalo tím, že vlastně došlo k přeprogramování té předlohy o vzestupu tím, že dojde k roztržení. Vzniknou cesty dvě, sestupná a vzestupná. A že teda půjdeme až takhle daleko, tak to se opravdu netušila a ušli jsme, uskákali jsme, uletěli jsme obrovský kus cesty dopředu, než vůbec asi kdokoliv mohl předpokládat. Ale na druhou stranu je to logické, protože harmonické univerzum 3, zvláště pak dimenze 8, jsou vlastně srdcem tohoto kristovského vesmíru. Takže přes to srdce přece musí proudit ta energie té lásky, té tvořivé energie, ta tvořivá, která vlastně uzdraví, přebuduje, přestaví, přeprogramuje celý tento vesmír, ve kterým právě probíhají ty obrovské změny, ty obrovské přesuny, přepisování mechanismů změny takového rozsahu, že se to možná ani ještě nedokážeme všichni představit. Změny těch různých mechanismů, zestupů, přesunování, dochází k obrovským kontrolám všech bytostí, všech vyšších já, všech přítomných v tomto kristovském vesmíru. Takže to jsou věci, o kterých v podstatě jsme ani informace nic takového neměli, ale průběžně je pravda, že jedna z těch budoucích předloh mě pořád ukazovala a říkala, že jsme někdy v nějakém prostoru, kde se s námi pracuje, kde vlastně nejsme v harmonickém univerzu jedna. To je ta věc, která nás tím, že víceméně lidé začali pracovat, začali se probouzet a začali se napojovat na vyšší já, tak se pravděpodobně přes to své vyšší já napojili i na tyhle ty předlohy a dali tomu energii, aby ty události směřovaly k tomu, aby opravdu byť malá část, tak přece jenom těch, kteří se probojovali, kteří si uhájili tu svoji evoluční úroveň, aby se dostali aspoň teda dalo by se říct na palubu té vzestupné vlny a doneslo je to na tu vyšší zemi, kde potom došlo vzhledem k tomu různému třídění a přezkoumávání těch záznamů a té obrovské mravenčí práce ze strany těch strážců k tomu, že vlastně to, ty zestupující byly rozděleni, byly rozmístěni, byly rozstříděni. No a samozřejmě potom každý směřoval tím dalším přes tedy ten most úmluvy, který se přestavoval od planety k planetě, tak vlastně byly ty bytosti zestupující připraveny k tomu, že ta půjde tam, ten patří sám, začaly být kompletované ty duchovní rodiny, začaly být určitým způsobem tříděné, tak aby se vědělo, kdo kam přísluší. Takže to jsou věci, které nám v podstatě začaly chodit, až když už se, když už jsme byli v tom harmonickém verzu 2 a že jsme se vlastně vymutali z toho prostoru, toho fantomu, protože tam by veškeré z těchto informací byly načteny a mohly by být vlastně proti ním podniknuty nějaké kroky, které by mohly zmařit ty plány. Takže tam přišla jenom ta informace o tom, že tedy planeta bude vzestupovat pravděpodobně i s lidmi a že bude ten jeden proud směřovat nahoru a ten druhý proud bude směřovat dolů. Tak to byly ty informace, kterých jsme se drželi a byli jsme za ně vděční, protože jsme měli tu touhu dostat se z tohohle prostoru ven a to se nám povedlo.
Já si vybavuju několik takových momentů, ale je to, teď jenom řeknu princip, jo, a to by měl si asi každý uvědomit, že vlastně jenom ten, kdo je odhodlán a jakoby dělá na té věci, intenzivně na tom nějak pracuje, tak jsou mu rozkrývány ty informace a jsou mu dány nápovědy k řešení. Jo? Takže, a nástroje, to znamená i dovednosti a tak. Čili lidé často jsou v takové té pozici jako hele, tak já se zeptám, když to pro mě bude zajímavý, když mi to nabídne nějakou zajímavou cestu, tak já bych tam tudy vyšel. Toto vlastně to já bych tam nefunguje. Prostě je potřeba se postavit jakoby na tu cestu, vyrazit a důvěřovat tomu, že jsem se rozešel cestou v lese, jako kdyby, a sice nevím, vím, kde chci být, ale nevím, kudy ta cesta vede a nevím, na kolika křižovatkách se budu muset rozhodovat, jestli půjdu rovně doleva, doprava, čili bude mě to nějak směrovat, ale důvěřuju tomu, že ten, kdo mě vede, tak mě vždycky poradí a poradí mi dobře. Jako jo. Takže lidé, kdyby k tomu přistoupili tak, že no tak já potřebuji vědět, na kolika křižovatkách se budu muset někde rozhodnout a kolikrát půjdu doprava, kolikrát půjdu doleva, tak ono to nefunguje. Jo. A proto říkáme kolikrát lidem, jako i v té záležitosti toho vydírání těma zaměstnavatelema, ať to se to týkalo testování, nebo ať se to týká očkování. Nemůžete k tomu přistoupit tak, že kdybych věděl, že seženu jiný zaměstnání, tak já bych si to tady s nima rozdal. Prostě takhle to nefunguje. Prostě skočte do toho, vzepřete se, většinou ten tlak okamžitě povolí, protože to byla zkouška, jo, a věřte tomu, že když půjdete správnou cestou, to znamená vzepřete se tomu, tak vám bude nadělen způsob realizace, přijde vám do cesty prostě jiná nabídka, lepší, kdyby vás chtěli vyhodit a tak dál, tak dál, čili takhle to funguje, prostě není to o tom, že je to zkouška, jakoby, jo? Že když se mi to bude líbit, tak já bych to šel dělat, teda. Takhle to nefunguje. Právě tohle to nás hodně prověřovalo, jestli si pamatuješ, jak jsme, a nebyli jsme sami pochopitelně, ti lidé, kteří byli připraveni okolo toho 21.12.2012, čili před 10 lety, nebo před 9, dejme tomu, tak vlastně jsme si dali na hromádku ty naše věci, které jsme chtěli si vzít jako kdyby sebou do toho nového světa v úzovkách. Knihy, záznamy ze seminářů. Já jsem si tam dal kolo, pochopitelně, protože na jiné planetě být bez kola, to je prostě špatně, že jo. A ono opravdu jako je potřeba říct, že sice ono to tam pořád jako bylo připraveno, ale v takovém skladovém prostoru tam někde, tak dokonce jednou jsem se tam byl i podívat a opravdu tam ty věci jakoby máme, jo. Takže to bylo úsměvné, jak jsme si to představovali, že to bude docela jednoduché. Jo. A vlastně až teprve ve chvíli, kdy jsme si říkali, jo, tak teďko to proběhne, tak vlastně teprve se odstartoval ten začátek. Teprve, a to je právě o tom principu, o kterém jsem předtím mluvil, až ve chvíli, kdy my jsme opravdu to vzali absolutně vážně a prostě začali jsme to žít a prožívat, tak najednou se to začalo odvíjet a my jsme teďko viděli tu strašnou věc, kdy jsme začali zjišťovat, že vyšší úrovně jsou kontaminovaný, že tam je velká korupce, jakoby s temnejma a tak dál, a tak dál. A teprve vlastně, až když se ty věci rozhodly po nějakých 8 letech, tak vlastně jsme se dozvěděli, že to nebylo jenom ve vyšších patrech, ale že v podstatě těch stvořitelů vlastně skoro půlka, že byla, nebo polovina, že byla padlých. A že to byla hrana. A že to nebylo jenom o tom, že pokud se nám nepodaří v tomhletom sac vzestoupit, takže budeme mít my problém. Ale tam se hrálo o celý vesmír. Ale to jsme tady už říkali, to tady vlastně ty vysvětlovala. A já se takhle otočím zpátky jakoby na ty naše začátky a na to, jak jsme se tím prodírali. Jak jsme byli odsuzovaní prostě i tady na svobodném vysílači, jak nás odstřelovali prostě, že jak můžete tvrdit, že to takhle je, prostě vám chybí pokora. Vy musíte k tomu přistupovat tak, že by to tak mohlo být. A to jsou ty ezomainstreamové zaklínadla. Kdy mohlo by to tak být, tak jako když jako se budu k tomu takhle stavit, tak to nikdy nenastane, že? A právě proto, že ty jsi to všechno auditovala, tak my jsme věděli, jak to je. A my jsme s tím neměli problém to jakoby sdělovat. A v tom jsme asi byli pro řadu lidí tady hodně jiní, protože to spustilo v těch lidech pravděpodobně jiné procesy, než když pořád poslouchali ty ezomainstreamový zaklínače, kteří říkali, že nechte to na vyšších úrovních, nechte to na vyšších bytostech, vy nemáte k tomu oprávnění, vy se a tak dál. Ale přitom to základní pravidlo bylo, že vyšší úrovně nám maximálně pomohly, ale nic za nás nedělali. Nic za nikoho nikdo dělat nebude. No a také jsme dostali nějaké lekce, také jsme museli pochopit spoustu věcí. Takže hodně zajímavé. A přiznám se, že měl jsem jedno takové období, kdy se mi neskutečně stýskalo po tom domově, kdy se mi, jestli si pamatuješ, tenkrát jsme se bavili o nějakých věcech a mě tekly slzy jako hrachy, protože se mi neskutečně zastesklo po tom původním, odkud jsme šli na tu misi a bylo to takové, ne že bych jako se tady na to chtěl vykašlat, ale bylo mi hrozně smutno. Je to tak, že jsem opravdu pocítil ten stesk a tu sounáležitost s regionem, který tady se vůbec nenalézal, nevyskytoval, nebo myslím v tom Harvardském univerzu 1 se nevyskytoval. A také jsme si prošli tím, že jsme se museli oprostit jakoby od, jak bych to řekl, od neustálého zápasu o některé lidi, třeba i nám blízké z pozemské rodiny a tak, protože jejich cesta, jejich volba byla jiná než ta naše. Takže to bylo všechno, co, čím jsme si prošli a já vždycky, když slyším něco na adresu Vladimiroviče Putina, když slyším nějaký takový ten hezký plivanec, který je směrován na jeho hlavu, tak mě to vždycky zabolí, protože to byl právě on, který celou tu záležitost ve finále rozhodl. Protože a kdyby, to řeknu hloupě, ale kdyby musel do té doby dělat všechno ve stylu těch globalistů, aby se neodkryl, aby se neodkopal, aby ho nepodezírali, aby potom jenom vystavil ten chrám a nastartoval to, tak nikdo nemá právo si vůbec o něho cokoliv otírat. Jo? Takže tak to bylo. No. Tak to bylo takové malinko vzpomínání. Promiň, já jsem se tě nezeptal, jestli máš nějaké otázky.
Mám tady jednu zajímavou otázku, nebo víceméně se mi ten mailíček moc líbil. Poslali nám ho naši absolventi ze Slovenska a píšou, že oni často pracují a ty vždycky i ty jejich výsledky, když se posílali ke konzultaci, tak vždycky byly správné, takže to jejich napojení funguje. Píší, já jsem to tak nějak shrnula zhruba, ano. Aramaténa je stále v harmonickém univerzu 4 a dimenzi 12. Ale před nějakým časem jste říkala, že klesla do harmonického univerza 2 do dimenze 6. A naše pravé vyšší já nám k tomu řekl. Aramaténa je momentálně v harmonickém univerzu 2 v dimenzi 6, ale jenom dočasně. Protože v celém tomto kristovském vesmíru probíhá vzestup. A to znamená, že nejenom z Midgardu se vzestupuje. Dále píšou, že mají pravé vyšší já úplně nové, protože to jejich původní také vzestoupilo. A dál pak pokračují, že jejich vyšší já jim tedy řekl, že na Taru nejdeme přímo. A jak tedy půjdeme, se ptali. A všichni, teda všichni, koho se vzestup týká, a to samozřejmě i z jiných planet, se potom mají a budou shromažďovat na jedné planetě s jezdnou bránou. A právě na toto byla vybraná Aramaténa. Všichni vzestupující se vlastně shromáždí u této hvězdné brány, budou přerozděleni na planety, kde mají svoji originální těla a potom, až budou rozesláni a rozmístěni a bude vzestup ukončen, tak Aramaténa se bude vracet zpátky do harmonického univerza 4, do dimenze 12. Tak to je vyšší já, které krásně vysvětlilo svým svěřencům, jak to chodí. Já to potvrzuju, že tedy skutečně tím, jak nastal ten pohyb v tom vesmíru, jak jsme v té finální části toho přesunu, tak nejenom planety se přeskupují se samozřejmě i bytosti z těchto planet, různě nejenom kristovský člověk, nejenom my, přes tu vyšší zemi. Nejenom vlastně některé planety, ale mnoho a mnoho těch posunů nastává v tomto vzestupném období, které tedy bude brzy končit, když se konec, říkali jsme, že se brány začínají uzavírat. Takže takto pracují lidé, kteří se dobře naučili fungovat a komunikovat se svým vyšším já, takovýmhle krásným informacím se dostanou.
To je takhle. Někdy asi ty informace zní až neuvěřitelně. Já si myslím, že jak jsi hezky řekla, naši svěřenci mají tu výhodu, že to můžou s tebou konzultovat. My jsme to měli tak, že jsme to vlastně horko těžko nějak nemohli konzultovat. My jsme museli dělat ty audity. Takže neměli jsme nikoho po ruce v úvozovkách, ale měli jsme zase po ruce naše pravá vyšší já, měli jsme po ruce ještě jiné bytosti, které tady třeba řídili některé operace, s kterými jsme komunikovali a vlastně jsme to celé nějakým způsobem žili v přímém přenosu. Píše Judita. Prajem vám obom pekný večer. Mohla by paní Iša, ak teda vie niečo nové povedať o planete Gaia? Z predchádzajúcich programov viem iba, že Gaia nemala vzostupný potenciál a ostala v harmonickém univerzu 3 D8 a že tam půjdou bytosti s jinými vibráciami. Mně vyšlo na písmenkovej, že tam budem chodívat na pomoc bytostiam, které tam budou umístěné. Tak, jestli na to zareaguješ?
No, Gaia nevzestupovala, protože na ní nebyli víceméně kristovští lidé. A my jsme si říkali, že Tara, která byla v harmonickém univerzu 2, byla před zestupem. To znamená, že ti lidé, kteří byli na Taře v tom období zestupu, měli přejít na Gaiu. Jenomže oni tam nedorazili. Planeta byla zničená a oni vlastně ztratili ten svůj prostor k tomu, aby mohli uskutečnit zestup. A ty jejich jakoby v uvozovkách ztracené duše nebo opuštěné duše bezdomova byly umístěné v harmonickém univerzu 1 právě na Midgard. Ano. Takže na tu Gaiu prostě ty zestupující nedošli, proto tam nebyli. Nebo byli tam jenom ti, kteří tam byli předtím. A v žádný zestupující se tam určitým způsobem ve větším množství nedostávali. Ale říkali jsme také, že na Gaiu přechází určité skupiny těch lidských ras nebo ras, které byly určitou dobu vlastně v kontaktu s Midgard, zemí, když jsem vám říkala o těch nepřátelsky laděných a přátelsky laděných rasách, tak mnohé z nich, které nabízely planetě Midgard rekonstrukci a informace o minulosti a pomoc s revitalizací a podobně, tak příslušníci těchto ras se vlastně přesunují z velké části na tu Gaiu, kam samozřejmě pár asi jedinců dorazí, ale jako vzestupující přímo na Gaiu až tak bude. Spíš tam probíhá přesun těch bytostí ku pomoci těm, kteří budou přecházet z té Tary na tu Gaiu. A teďkom ta Gaia s tou Tarou mají přibližně stejné vibrace, protože jsou ve stejné úrovni, ve stejné dimenzi. A teď záleží na tom, jestli obě nebo která z těch planet bude v tom svém evolučním vývoji úspěšnější nebo rychlejší. Ale jisté je, že potom z té Tary ti lidé zase, protože my to tak máme nastavené, víme, že vlastně Gaia je vyšší úrovní Tary, tak samozřejmě z té Tary se napřed budou přesouvat, nebo budou ty vzestupující přesouvat na Gaiu a z Gaii pak budou pokračovat na Aramaténu a dál podle té trasy, protože je to stejně jako s bytostma, je to stejně jako s lidmi, je to stejně jako s ostatními rasami. Zase ty planety mají, dalo by se říct, svého avatara, mají své děti, mají své vibrační úrovně. V každém tom harmonickém univerzu mají svůj ekvivalent, takzvaně. Takže budeme se přemístěvat, nebo zestupující se přemístují vždycky o ten ekvivalent té své planety výš a tam probíhá zase ten evoluční vývoj se vším všude, tak jako v každém jiném harmonickém univerzu, přes bioregeneraci kataramříšků a všechny ty záležitosti okolo s příslušným evolučním vývojem, protože v každém tom harmonickém univerzu je určitý typ vývoje zadán, který tedy má ta bytost. Budeme považovat i planetu za bytost. Tak tam to mají vlastně si všechno prožít a mají tam ty zkušenosti nabít, nabrat. Totež samozřejmě platí o té Gaie. Takže o Gaie jsme tolik moc nemluvili, protože pro nás velice důležitá byla Tara, která se k naší radosti, který přesunula, dokončila ten svůj vzestup. No a Gaia nemohla žádný vzestup uskutečnit, protože vlastně nenavazovala na ten vzestup a vývoj té Tary. tam došlo k tomu, že vlastně ten evoluční vývoj byl zastaven, tudíž v tom vesmíru se nic neposunovalo ani nahoru, spíš to padalo dolů. Jak to tam bylo těmi temňáky všechno obšancované. Takže o Gáji těch informací tolik nedáváme, nevíme, protože naším prvořadým zájmem, který teď je ta Tara, to harmonické univerzum 3, případně Midgard, případně Noldek, ty planety, které vlastně teď se vrátily k těm svým původním evolučním úrovním, a pokračují v tom svém vývoji, kde tedy to bylo přerušeno a podle toho, jak to bylo vyhodnoceno těmi vyššími úrovněmi, jakou evoluční úroveň mají, tak takovou pozici zaujali.
Tam ještě možná vsuvka, když neexistovala Tara, tak v podstatě se zastavil vývoj i na Gáje, protože to vlastně spolu souviselo. Takže oni vlastně tím, že zničili Taru, tak nejenom, že docílili rychlé evakuace a pro řadu taranů, když to řeknu, tak záchranným regionem byla Midgard země v Harmonickém univerzu 1, tak to prostě nemohlo se nic dít. To znamená, to je stejné, jako když náš avatar, kterému nevzestupují jeho děti, tak nemůže ani on vzestoupit. Tak je to provázané, čili asi jenom takhle k tomu na doplnění. No ještě, čas se nám pomalu nachyluje. Ty otázky, nebo ta otázka, nebo ty dvě, které jsme tady zodpověděli, tak zase byly o to výživnější. Já si myslím, že příště si dáme tu reprízu a že se domluvíme jakou, aby to mělo smysl. A potom zase za těch 14 dnů bychom se asi pravděpodobně vrátili k některým věcem, které budou novinkama, protože je předpoklad, že v tomto roce, kdy se zavírají brány, které už se začaly zavírat a vlastně dokončuje se celý ten vzestupný proces, tak se neustále dějou velké věci. Oni nejsou vidět, protože pořád tady v tom, co tady lidé navnímávají, tak je tady prostě politický boj, je tady covidová agenda, je tady zdražování, je tady nevlídno, když to takhle řeknu, a to je právě ta vize, kterou, nebo ta iluze, kterou řada lidí jako si buď připustí, nebo nepřipustí. Tak já vím, že o iluzi se špatně mluví, když jako přijdeš a mají maslo za 60, tak každý musí šáhnout do té peněženky. Ale hlouběji. Ale znova říkám, to je jenom potkávání se s těmi věcmi, které jsou produktem té manifestace. Ale řady zestupujících se netýkají tak, že by jsme toto museli žít a prožít až do konce. Tak asi bych to možná... Neměli bychom se s tím stotožňovat. No... A teď tady vlastně máme ten souboj vlastně toho mozku a toho srdce, kdy pro některé lidi to, co jsem řekl, jsou vlastně protichůdné záležitosti. Išo, budeme pomaloučku. Išo mi vypadla, protože dvě hodiny našeho telefonátu prostě uplynuly, tak já ještě jednou zavolám, abychom se rozloučili. Takže
ano,
Išo, volám ti, abychom se rozloučili.
Ano, no to je ten limit na tom telefonu, hodiny, kdy prostě to za ty dvě hodiny to prostě nemilosrdně bez varování vypnu.
Ano, ale ano, to má svůj důvod, aby když lidé se zapomenou odpojit od hovoru, tak aby jim to a tak dál. No. Tak pojď prosím tě, pojď se rozloučit na příštích 14 dnů.
No tak já se budu těšit za 14 dnů, protože já teď s tím přesouváním se sem a tam a tak samozřejmě nemám tolik času na přípravu, tak to je s tím hlavnějším důvodem, A protože když hlídám dětičky do večera, tak do rána nemůžu zapisovat nebo shánět další informace. Nefunguje mi tady ani pořádně internet, nic. Takže to je asi takový ten důvod toho, proč teď budeme trošku střídat ty reprízy s tím vysíláním naživo. Tak za to se dopředu omlouvám, protože prostě jinak to nejde. No a jinak se budu těšit teda za 14 dnů na naše přímé vysílání zase. Mějte se moc hezky, hezky si užívejte zimního počasí, protože na taře zima není, tam je pouze jaro, léto, podzim. Takže pokud můžete, tak si té zimy ještě užijte, protože pak už ji prožívat nebudete. Tak to je takové moje přáníčko, trošičku škodolibé. A mějte se moc hezky a příště nashledanou. Děkuju za pozornost.
Píšu, já ti moc děkuji, děkuji ti za dnešní pořad, děkuji ti za to, jak jsi byla připravená. Děkuji všem, kteří jste nás poslouchali, prosím vás, sáňky, lyže ještě neštípejte, protože to, že na taře zkrátka dobře není sníh, protože tam není zima, neznamená, že ty sáňky tady nemůžete nikomu nechat. Takže nechte je být. Díky všem, co jste poslouchali, díky za otázky, které jste psali a doufám, že s Išou se uslyšíme za 14 dnů. No a od 21 hodin, od 21. hodiny mým hostem bude Luděk Růžička a budeme si připomínat jedno smutné, ale veselé výročí, protože to bude 7, nebo dnes je to vlastně 77 let, co byl osvobozen koncentrační tábor Osvětim, takže pro ty, kteří tam pravděpodobně byli, to bylo velké vysvobození, když vlastně oni byli odsouváni tím pochodem smrti. Takže to trochu probereme i některé vaznosti a některé konsekvence s tím spojené, se současností, některé paralely, tak se těšte na pěkný pořad. No a to je všechno. Od mikrofonu společně s Išou se písničkou loučí jak jinak než Petr Václav.
Takový schody do nebe postavit chtěl bych pro tebe. Vždyť ty jsi bílá jako ta víla, nemyslíš vůbec na sebe. Není tu místa pro tebe, zkrátka musíš jít do nebe, abys tam žila a šťastná byla v ráji, kde jsou jen anděle. Ty jsi takový kvítek křehký, vím, že tě všechno hned unaví. Na zemi tam život není lehký, vidím, že tě ani nebaví. Postavím schody pro tebe, zkrátka musíš jít do nebe, abys tam žila a šťastná byla v ráji, kde jsou jen anděle. že tě všechno hned unaví. Na zemi tam život není lehký, vidím, že tě ani nebaví. Postavím schody pro tebe, zkrátka musíš jít do nebe, abys tam žila a šťastná byla v ráji, kde jsou jen andělé. Tak buď už v sakru veselá, v nebi tam se srdce nedělá.